No ajatus, ensimmäinen ajatus oli luonnollisesti se, että presidentti Sauli Niinistö nauttii tavattoman suurta kansan suosiota. Välillä näytti jopa siltä, että 100% ei riitä hänen niin kuin kannatuksensa mittaamiseen, mutta se on siis kiistämätön fakta ja se on erittäin arvostettava asia Suomen poliittisessa järjestelmässä. Ja ehkä siihen on vaikuttanut se, että meillä nyt viime vuosi oli erittäin rikkinäinen sisäpolitiikassa, oli vaalit ja sitten erittäin harvinainen, ei nyt aivan poikkeuksellinen pääministerin vaihdos dramaattisella tavalla ja sitten tavanomaista hallituksen sisäistä vääntöä, hallituksen opposition vääntöä, niin silloin niin kuin valtion päämiehen asema korostuu jatkuvuutta, yhtenäisyyttä edustavana instituutiona. Että se oli minun ensimmäinen ajatus, se, että poikkeuslailla lyhdyttäisiin jatkamaan Niinistön presidenttikautta, niin se on kyllä nyt aivan uusi ajatus ja tuo piristystä poliittiseen keskusteluun, mutta en usko, että siinä on mitään realismia.
Mm. Nykyäänhän tosiaan toimikaudet on rajattu 2 kauteen, mutta olisiko tällainen jatkokausi mahdollista teoriassa toteuttaa, jos Niinistö itse haluaisi jatkaa?
No totta kai meillä on kansaneduskunta, joka säätää lait ja niin myös perustuslait ja meillä on perustuslaissa ollut 5/6 enemmistöllä on valittu poikkeuslailla presidenttiä ja jatkamaan toimikaudella, että kaikkihan on mahdollista totta kai, mutta tämä 2 kauden rajoitus tuli siitä, että presidentti Kekkonen oli 25 vuotta presidenttinä ja silloin todettiin, että se on liikaa ja se on liian pitkä aika, niin hyvä mies kuin hän ehkä olikin. Ja samalla sitten vähennettiin merkittävästi presidentin valtaoikeuksia. Mä luulen, että tämän keskustelun kova ydin on siinä, että vähennettiinkö vähän liikaa ja että kansa toivoisi itse asiassa, että presidentti olisi vahvempi. Sillä ei presidentillä tosiasiassa ollut mitään poliittista substanssisisältövaikuttamista esimerkiksi näihin hallituskuvioihin viime vuonna. Ja hän on niin kuin politiikasta itse asiassa hyvinkin sivussa. Mutta silti hänet koetaan tarpeelliseksi, merkittäväksi, hyödylliseksi ja tärkeäksi instituutioksi. Ja tässä on semmoinen pinnan alla oleva jännite. Ja mä luulen, että tämä Gallup niin kuin tuo pintaan tämän jännitteen enemmän kuin tämä toimikausien jatkamiskysymys.
Kuinka paljon tässä on sellaista tavallaan kaipuuta vanhaan aikaan? Niin kuin tavallaan siihen Kekkosen aikaan, mihin viittasitkin?
No, ihmiset on sillä lailla ristiriitaisia. Että toisaalta kaivataan vahvaa johtajaa, selkeää kiintopistettä ja toisaalta halutaan vapautta itselle tehdä niin kuin halutaan. Ja tämmöinen vahva johtajan kaipuu, se on niin kuin pysyvä piirre kansakuntien poliittisessa elämässä ja välillä se onnistuu, välillä ei. Ja kysymys on aika lailla persoonista. Jos otetaan Kekkonen esimerkiksi, niin hän oli se vahva johtaja 50-luvulla ollessaan pääministeri. Sitten hänestä tuli presidentti, tämä valta ikään kuin siirtyi pääministeriltä presidentille, että tämä on hyvin pitkälle niin kuin persoonakysymys. Ja nyt Sauli Niinistö koetaan vahvaksi johtajaksi ja edustaa jatkuvuutta, johdonmukaisuutta, systemaattisesti vie eteenpäin Suomen asemaa ja sinne annetaan arvostusta. Ja kysymys on sitten siitä, että onko muita johtajia nousemassa sitten hänen työnsä jatkajaksi.
Mm. Mutta tämä historian saatossa tällainen poikkeusmenettely, se ei ole mitenkään tavaton juttu, jos katsotaan Suomen historiaa, mihin olet perehtynyt. Tosiaan Urho Kekkonen valittiin poikkeuslailla jatkamaan tasavallan presidenttinä vuonna 1973, mutta tämä Kekkosen poikkeusvalinta niin ei ollut kuitenkaan ensimmäinen laatuaan.
No itse asiassa, kun tutkin tätä 73 poikkeuslakia ja kirjoitin siitä kirjan presidentin valinta, niin vähän itsekin hämmästyin, että itse asiassa lähes jokaisen presidentinvaalin yhteydessä keskusteltiin jonkinlaisesta poikkeusmenettelystä. Ja meillä on ollut sillä lailla hyvin erikoisia valintoja. Ensimmäisen valinnan Ståhlbergin valitsi eduskunta. Sitten 25 Relanderin valitsivat valitsijamiehet ja valitsijamiehillä mentiin sitten muutama vaali. No sitten sota-aikana oli poikkeuksellista. Presidentti Kallio sairastui, eros, jouduttiin jatkamaan hänen kauttaan, Ryti valittiin. Valitsijamiehet, samat valitsijamiehet tuli uudestaan. keskusteltiin poikkeuslaista vähän jokaisessa käänteessä, että se on ollut tällainen niin kuin repertuaariin kuuluva juttu, mutta nyt on kyllä minusta parlamentarismi sillä lailla vakiintunut ja erityisesti 73 erittäin vaikean ja traumaattisen poikkeuslakikeskustelun jälkeen ollaan niin kuin päästy siihen, että parlamentarismia ei nyt heilutella joka neljän tai joka kuuden vuoden välein.
Miksi tämä poikkeusmenettely, kuten sanoit, on ollut tavallaan osa repertuaaria aikoinaan? Mikä sitä selittää?
No, jos oikein nyt pitkää historiaa katsotaan, niin Suomehan oli monarkia yli 600 vuotta. Ruotsin vallan aikana, Venäjän vallan aikana, ensin oli Ruotsin kuninkaat ja sitten oli Venäjän keisarit. Ja tämä monarkian perusideahan on se, että ei tule vallanperimyksestä taistelua. Tiedetään etukäteen, kuka on seuraaja. Tiedämme Englannissa hyvin tarkkaan vallanperimysjärjestys. Me teemme Ruotsissa hyvin tarkkaan vallanperimysjärjestys. Ei ole mitään epäselvää kenelläkään, missä järjestyksessä seuraava valtionpäämies valitaan. Ja se on tämän monarkisen järjestelmän niin kuin hyvä puoli. Että tämä valtataistelu, sen heikko puoli on taas sitten se, että nämä valtaoikeudet, että jos sattuu olemaan henkilö, joka on epäsopiva tai kykenemätön käyttämään näitä valtaoikeuksia, niin sitten ollaan ikään kuin jumissa tämän henkilön kanssa. Ja tämä valtaoikeuskeskustelu on se olennainen kysymys, että kenellä on se poliittinen valta, miten se on vastuullista, miten kansa pääsee siihen vaikuttamaan. Monarkiassa kansa ei voi erottaa kuningasta tai kuningatarta. Ja kyllä siis meidän nykyisessäkin järjestelmässä on erittäin vaikeaa erottaa presidentti. Pitää olla siis todella rankat perustelut. Sen sijaan niin kuin nähtiin, niin pääministeri voidaan erottaa yhdellä peukalon käännöksellä. Yhden hallituspuolueen puheenjohtaja sanoi, että pääministeri ei kelpaa ja sen jälkeen se vaihtui. Ja se on niin kuin demokraattisen järjestelmän ydin on taas mahdollisuus, todellinen mahdollisuus vaihtaa rahoomaisesti johtajia.
Kekkonen oli valittu presidentiksi 1956 ja hän oli ollut siis presidenttinä jo 12 vuotta, kun hän sitten vuonna 1968 ilmoitti, että ei olisi enää halukas jatkokaudelle. Miksi?
No siihen on ehkä syynä se, että presidentin vaali silloin oli aika repivä. Veikko Vennamo oli ehdokkaana. Hän on Maalaisliitolla riveistä lähtenyt, Kekkosen kilpailija, arvostelija. Kekkonen tuli sanoneeksi, että ehdokkaaksi en halua enkä suostu. Ja hän jäi vähän jumiin tähän omaan tokaisuunsa ja sitten ajauduttiin siihen, että hän sitten keväällä sanoi, että hän nyt ehkä sitten on käytettävissä, mutta vaaleihin hän ei suostu. Ja sitten siitä tuli tämä poikkeuslakikuvio. Tulin kyllä siihen tulokseen, että mä olin kyllä hyvin taitavaa määrätietoista ja aika kovaa poliittista peliä. Nimittäin siinä tilanteessa näytti siltä, että sosiaalidemokraattien Mauno Koiviston kansansuosio oli jo niin korkealla, että hän olisi saattanut tulla valituksi. Keskustapuolueen sisällä Johannes Virolainen, Ahti Karilainen kävivät jo kulisseissa kisaa, kenestä tulee Kekkosen seuraaja. Että kyllä tämän poikkeuslain ensisijainen idea oli kyllä panna nämä kilpailevat ehdokkaat sivuun. Ja se draama syntyi siitä, kun tarvittavaa 5/6 enemmistöä eduskunnassa ei syntynytkään. Ja silloin syntyi niin kuin todellinen draama, mutta kyllä Kekkonen oli siinä niin kuin syypää. Siinä, että hän ei ehdokkaaksi suostu. Hänet olisi epäilemättä valittu, mutta ajauduttiin tosi erikoiseen episodiin.
Niin miksi hän pelasi? Selvästi niin kuin pelasi, että tavallaan mittautti sitä, että
no,
miten tässä
kävisi. Politiikan kova ydin on valta ja poliitikon täytyy ensisijassa varmistaa valituksi tuleminen. Ja sen jälkeen, kun on saanut tullut valituksi, sen jälkeen sitten voi hoitaa asioita. Mutta se ajatus, että olet yksin oikeassa ja kaikki muut väärässä, niin se sopii tieteeseen, mutta ei politiikkaan. Sun täytyy saada enemmistö. Ja Kekkosen vuonna 1968 hänet oli valittu poikkeuksellisesti, sosiaalidemokraatit asettu hänen taakseen. Ja oli selvää, että ei sosiaalidemokraatit jatkuvasti äänestä keskustataustasta maanlähdettötaustasta Kekkosta. Ja sen takia oli hyvin erikoinen tilanne tulossa, että eduskunnassa on selvä enemmistö, joka ei ole Kekkosen takana. Ja varmistaakseen jatkokauden, niin kyllä tarvittiin joku taitava kuvio, ja Kekkonen hoiti tämän ilmaveivin. Se on minusta niin kuin urheilussa on tällaisia supersuorituksia, niin kyllä sitä ei voi kuin ihailla. Se, että onko se arvostettavaa, niin se on toinen asia, mutta se oli kuitenkin Kekkoselta mestarisuoritus, mutta sen hinta oli kova, että siitä jäi iso haava sekä hänelle, mutta hänen maineeseensa ja suomalaiseen poliittiseen järjestelmään, ja siitä alkoi se heiluri, että ryhdytään vähentämään radikaalisti presidentin valtaoikeuksia myöskin, ei ainoastaan näitä kausia rajoiteta.
No, tämä vuosien 72-73 vaihde oli dramaattinen tässä asiassa, niin minkälaisia kaikkia käänteitä tai draamaa siinä sitten nähtiin?
No, mä sanoisin, että siinä on kaksi sellaista jännittävää käännettä. Ensimmäinen on se kevät 72, jolloin Kekkonen saa junailtua niin, että Pekka Paavola, Tampereen kaupunginjohtaja, tekee demarina ehdotuksen, että Kekkonen olisikin demareitten. Demarit antaisi Kekkoselle tukensa. Sitten tulee tämmöinen iso paketti, on tämä EEC-vapaakauppasopimus, jota vastustaa erityisesti vasemmisto voimakkaasti. Ja on vasemmistovirtaus. Syntyy tällainen iso paketti, että EEC-sopimus, sitten vasemmisto vaatii tämmöisiä niin sanottuja suojalakeja ja tämä Kekkosen valinta poikkeuslailla. Ja tämmöinen valtava paketti on sitten pitkin syksyä koossa, kunnes käy sitten joulukuussa ilmi, että tätä 5/6 ei synny. Ja silloin mitä tekee Kekkonen, kun käy ilmi, että sitä ei synny, hän ilmoittaa, että hän ei olekaan enää ehkä käytettävissä. Syntyy valtava draama, mitä, eikö Kekkonen olekaan käytettävissä. Ja sitten hän vetää esiin tämän Savidovon vuodon, että hänen luottamukselliset keskustelut Savidovossa neuvostojohdon kanssa ovat vuotaneet julkisuuteen. Ja Erkki Tuomiojahan ne toimitti Tor Högnäsille, joka sitten julkaistiin sitten parissa lehdessä Vaasassa ja Ruotsissa. Ja syntyy valtava ajojahti, kuka vuoti, ja tämä vuoto saa niin kuin, onko luottamusta Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Ja sitten hyvin dramaattisten ja sanoisin hyvin tragikoomisten vaiheiden jälkeen sitten tämä 5/6 löytyy sitten 73 puolella, että loput tarvittavat kansanedustajat muuttaa mielensä, ja sitten Kekkonen sanoo, että ehkä sittenkin olen käytettävissä, mutta yhdellä ehdolla, että presidentin palkkiota ei koroteta ja kansa on riemuissaan. Maa on pelastunut, Kekkonen ja suostuu jatkamaan.
Tästä täytyy mainita, että tästä löytyy itse asiassa Ylen elävästä arkistosta pätkä, kun tällainen poliitikko-delegaatio menee Kekkosen luo ja siinä sitten vaihdetaan tätä polemiikkia, että miten käy. Kannattaa käydä tosiaan katsomassa elävästä arkistosta tuo pätkä, mutta Martti Häikiö, mitä sanoisit, kun olet näitä pyrkinyt pääsemään tähän Kekkosen mielenliikkeisiin sisälle, niin kuinka paljon tässä kuitenkin tässä poikkeuslakiasiassa tässä jatkokaudessa oli Kekkosen omaa käsialaa?
No, ei pidä unohtaa sitä, että tilanne oli äärettömän vakava kansainvälispoliittisesti. On muistettava, että vuonna 1968 Neuvostoliitto miehitti oman liittolaismaansa Tšekkoslovakian aseellisesti. Siis Euroopassa tehtiin tällaisten kylmä sota oli todella kuumaa tässä mielessä. Suomea painostettiin. Suomi yritti noudattaa puolueettomuuspolitiikkaa. Neuvostoliitto Brezhnevin aikana pyrki vetämään niin kuin hihnat tiukemmalle ja Suomi oli niin kuin ahtaalla. Samaan aikaan Suomi yrittää neuvotella vapaakauppasopimuksesta ja neuvottelee EEC:n kanssa, EU:n edeltäjän kanssa, ja sitä vastustaa maan sisällä merkittävä osa vasemmistoa, radikaalivasemmistoa, myös SDP:n sisällä. Ja on niin kuin aito vaara ja mahdollisuus, että Neuvostoliiton ote Suomesta niin kuin tiukkenee ja Suomen yhteydet länteen kapenee ja erityisesti taloudellisesti ja viennin edellytykset heikkenee. Että kyllä tässä todellinen niin kuin vaaran ja kriisin paikka oli, Eurooppa oli käännepisteessä ja muutosvaiheessa, Englanti ja Tanska oli liittymässä Euroopan yhteisöihin ja Suomi oli jäämässä niin kuin pussin perälle, Mutta se, että valittiin tämmöinen poikkeuslakimenettely, siihen Kekkonenhän meni henkilökohtaiseen takuuseen Neuvostoliittoon, että Suomen asema ja linja ei muutu niin kauan kuin minä olen presidenttinä. Ja sille on tietyt historialliset ja pitkät historialliset juuret ja vakavaa tärkeää ulkopolitiikkaa, mutta se, että menetelmäksi valittiin se, niin kyllä siinä, tämä poikkeuslaki, niin kyllä siinä on myöskin sellaista, että tämä korvaamattomuuskysymys, että kyllähän minä luopuisin, mutta eihän näistä pojista ole, että maahan joutuu perikatoon, jos minä en ole johdossa. Että siinä tämmöinen arroganssi ja vallantäyteys kuitenkin tässä menettelytavassa, se on se hetki. Ja sittenhän Kekkonen käytännössä valittiin silloin jatkamaan presidenttinä niin kauan kuin suinkin kykenee, ja kävi niin, että vähän sen ylikin, että hän oli jo aika sairas ja hyvinkin sairas sitten loppuun ikään kuin elinikäiseksi presidentiksi, ja se istuu demokratiaan varsin huonosti.